С1 биреме. Текстны тыңлағыз, һәм қысқа изложение язығыз. Изложениенің күләме 70 сүздән ким булмасқа тиеш.
Бәйрәм. Ни кадәр генә көтсә дә, Нәҗип сандугачның балалар чыгарғанын күрми қалды. Бір күнні, шия артына пысып, ұяға көз ташласа, исі кетті. Анда 4 бала сары ауызларын үскә сузып, жим күтәләр. Аналары ұшып китә дә, аларның ауызына жим сала. Әлләни арада кыш балалары үсеп тә җитте. Канатлары чыкты. Алар инде җим эзләргә киткән әниләрен оя читенә басып, озатып кала башладылар. Берәр ят кыш тавышы ишетсәләр, дүртәүләшеп, оя төбенә сыйыналар иде. Кыш балаларын ышырған күн шын бәйрәм булды. Алар башта йыракка ышмады. Якындагы шия бутакларына гына кундылар. Ышыргач та шактый вакыт балаларын аналары туйындырды. Канатлары тәмам ныгыгач кына бийеккә күтәрелә башладылар. Ә бер көнне каядыр ышып киттеләр. Алар яңадан ышып килерләрме икән? Диде Нәҗип әнисенә. Килерләр. Яхшылыкны барлык жан иясе дә аңлый. Әнкәләре балаларына: «Монда безнең дустыбыз Нәҗип яши. Ул барында сезгә карак сайысканнар да, явыз каргалар да тимәс. Аның күңеле яхшы», дип әйтеп куйгандыр. Фәнис Яруллиннан. Бәйрәм. Ни кадәр генә көтсә дә, Нәҗип сандугачның балалар чыгарғанын күрми қалды. Бер көнне, шия артына пысып, ұяға күз ташласа, исі китте. Анда 4 бала сары ауызларын үскә сузып, жим көтәләр. Аналары ышып китә дә, аларның ауызына жим сала. Әлләни арада кыш балалары үсеп тә җитте. Канатлары чыкты. Алар инде жим эзләргә киткән әниләрен оя читенә басып, ұзатып қала башладылар. Берәр ят кыш тавышы ишетсәләр, дүртәүләшеп, оя төбенә сыйыналар иде. Кыш балаларын ышырған күн шын бәйрәм булды. Олар башта йыракка ышмады. Якындагы шия бутакларына гына кундылар. Ышыргач та шактый вакыт балаларын аналары туйындырды. Канатлары тәмам нығыгач кына бийиккә күтәрелә башладылар. Ә бер көнне каядыр ышып киттеләр. Алар яңадан ышып килерләрме икән? Диде Нәҗип әнисенә. Килерләр. Яхшылыкны барлык җан иясе дә аңлый. Әнкәләре балаларына: "Монда безнең дустыбыз Нәҗип яши. Ул барында сезгә карак сайысканнар да, явыз каргалар да тимәс. Аның күңеле яхшы" дип әйтеп куйгандыр. Фәнис Яруллиннан.